Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Кыргыз ишкерлери тартиби катаалдагандан улам Кытайга виза алуу мүмкүн болбой жатканын айтып чыгышты.
Мына реттен 1-чи күн, 3-чи күн, 5-чи күн алжымал деп ошентөлдү.
Биз визанын азагынан азайып атат. Кытайларды кыскартып коюшмакчы болду. Эмне кылат эле бул ачкылмак?
Эл аралык мунапыс уюму жаңы баяндамасында адам укуктары дүйнөдө коркунуч алдында калганын эскертүүдө. Туңгуш театры Султан Раевдин илегиле камералык спектаклин сахнага чыгарды. Ошондой эле журтташтар түрмөгүбүздө Виктор Цойдун ырларын кыргызча которуурдаган Жазбек Мамбетқулов менен тааныштырабыз. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктар дугалы.
Amnesty International дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. 21 февралда жарыяланган документте саясатчылардын этникалык же диний азчылыктарга каршы ууланган жана гумандуу эмес сөздөрүнөн адам укуктары дүйнө жүзү боюнча коркунучта деп белгиленген. Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүндөгү риторикасы дүйнөдө бөлүп жаруу жана ачууга алдыруунун мисалы катары көрсөтүлгөн. Amnesty International'дын баш катчысы Салил Шетти:
The main message that's coming out of our report really is that
2016 жылы биз жек көрүү жана коркутуу саясатынын эсти тандырган өсүүсүн көрдүк. Дүйнө жүзү боюнча саясатчылар коомчулукту бөлүп жарып, азчылыктарды, мигранттарды жана качкындарды бардык кесепеттердин себеби катары көрсөтүштү. Анын айынан адам укуктары толугу менен төмөнгө кетти.
Шетти президенттер Дональд Трамп, Раджеп Тайип Эрдоган, Родриго Дутерте жана Венгрия өкмөт башчысы Виктор Орбанды коомчулукка жик салгандар катарына кошкон. Ал эми орус президенти Владимир Путинди өз өлкөсүндө популярдуу, бирок жарандык коомду талкалоочу катары мүнөздөгөн. Орусиянын жогорку соту Илдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Саясий активист Дадин 2015 жылы Москванын Басманный соту тарабынан 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча мыйзам талаптарын бир нече жолу бузган деп табылган. Апелляциялык арызданууларды менен абак мөөнөтү 6 айга кыскартылып 2.5 жыл деп белгиленген. Орусиянын жогорку сотунун президиуму 22 февралдагы чечиминде Илдар Дадинге чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып, аны абактан бошотууну жана акталууга укуктуу экенин белгилеген. Жогорку соттун чечими акыркы чечим жана ал өзгөртүлбөйт. Карелия регионунда абакта кармалган Дадин абактагы уруп сабоо боюнча арызданып, өткөн жылы Алтай аймагындагы абакка которулган эле. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырды. Эл өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, анын адвокаты 22 февралда башка иштер менен сотто жүргөндүктөн атайын кызматка 24 февралда баруу боюнча кат жолдоду.
Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптары боюнча адвокат ходатайство берип, бирсүнкүгө жылдырып атат. Ал мыйзамда каралган да. Ошондуктан биз бирсүүнү барабыз. Мен бүгүн деле даярмын. Болгону ошол адвокат айтып атат. Чогуу барабыз, бенсиз барбагыла. Ал бошобойт, бирсүүнү бошот да.
Башкы прокуратура Шыкмаматовдун үстүнөн 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Ал 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Башкы көзөмөл органы тергөөнү УКМКга өткөрүп берген. Өзбекстан оппозициясынын лидеринин иниси абактан чыкты. 18 жылдан бери абакта отурган журналист 63 жаштагы Мухаммед Бекжан 22 февралда абактан чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына анын жакындары билдиришкен. Мухаммед Бекжан 2011 жылы абактан чыгышына бир ай калганда кошумча айыптар коюлуп, жаза мөөнөтү 4 жыл 8 айга узартылган. Бул мөөнөт аяктап, Мухаммед Бекжан Заравшандагы абактан чыкты. Ал Өзбекстандын оппозициялык партиясынын лидери Мухаммед Салихтин иниси жана Эрк гезитинин баш редактору болгону үчүн узак мөөнөттүк абакка кесилгенин укук коргоочулар айтып келишкен. Ал 1999 жылдагы Ташкенттеги жардыруулар боюнча айыпталган. Кыргызстан муфтийлигине талапкерлердин саны каттоо бүткөнчө жарыяланбайт. Бул тууралуу Азаттыкка аалымдар кеңешинин өкүлү Абибилла Кадырбердиев билдирди.
Аны сыр калат, биз ачыкка чыгарбайбыз. 27-нде уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болот, ошондо ачыкка чыгарылат. ага чейин талапкерлердин саны ким экендиги айтылбайт. Каттоо жүрүп атат. 24-чү число, 24-чү февраль жума күнү кечки саат 18:00 чейин каттоо жүрөт. Ошондо токтойт.
4-апрелге белгиленген Кыргызстан мусулмандарын курултайында жаңы муфтий иш айланат. Талапкерлерди каттоо 2-февралда башталган. Азыркы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев 2014-жылы 3 жылдык мөөнөткө шайланган. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевдин Euronews телеканалына курган маегинде Казакстандын дарегине айткан сөздөрүн сынга алды. Партия тараткан билдирүүдө Атамбаевдин Казакстандын дарегине айткан сөзү бир туугандык жана достук мамилеге туура келбейт. Бул анын жеке пикири, жалпы кыргыз элинин оюн билдирбейт деп айтылган. Атамекен партиясы Казакстан менен кандай маселе болбосун коомчулукка жарыялабай, эки тараптуу сүйлөшүү менен чечүү зарыл дейт. Ошондой эле билдирүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан 2005-2010 жылдары оор кырдаалга учураганда жардам бергенин кыргыз эли эстеп баалайт деп айтылган. Президент Атамбаев 17 февралда Euronews'ка берген интервьюсунда 2010 жылы Казакстан блокада калганда адам курмандыктары да болгон деп айткан эле Казакстан буга кескин нааразылыгын билдирген. Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында кыргызстандык жана индиялык аскерлердин Канжар 2017 деп аталган бирлешкен машыгуулары өтүп жатат. Башкы штабтан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, индиялык 20 кыргызстандык ошончо эле сандагы жоокер тоолуу аймактарда мыйзамсыз куралдуу топторду жок кылуу боюнча тажрыйба топтошууда. Андан тышкары чалгындоо, аскердик медициналык, инженердик иштер боюнча окуулар өтөт. 20 февралда башталган машыгуулар 5 мартка чейин уланат. Ушундай эле машыгуулар былтыр Индияда өткөрүлгөн. Өзбекстан улуттук банкы 10,000 сумдук банкнота чыгарат. Бул өлкөдө төлөм маселесин жеңилдетүүгө тийиш. Өзбекстан банкынын 21 февралдагы маалыматы боюнча Өзбек парламенти ири суммада банкнот чыгарууну колдоп добушун берди. 10,000 сум расмий курс боюнча 3 доллар, ал эми эркин базарда 1 доллар 60 цент турат. Учурда Өзбекстанда эң ири банкнот 5,000 сум. Өзбек экономисти Тахир Сабиров Азаттыктын Өзбек кызматына билдирген пикиринде Өзбекстанда накталай акча менен төлөм маселеси чечүү үчүн 50,000 жана 100,000 банкноттор чыгарылышы керектигин билдирген.
Чоң рахмат, Айдамбек Ахматуулу айтып кеткен жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип ошол жактан кенен окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып, эми аба ырайында кайта кетейин. Бүгүн Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу деле сакталат. Жолдорго кар күрткүсү топтолуп муздонот. Мындай абал апта соңуна чейин уланаарын синоптиктер эскертүүдө. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Бүгүн өлкөдө жаан-чачын күтүлбөйт, бирок жолдор деле муз ала. Абанын табы Чүйдө 3-8 градус жылуу, Таласта 2-7 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 4-9 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 0-5 чейин жогорулайт. Нарында болсо -8-13 градус суук. Бийик тоолуу аймактарда -7-12, ал эми Бишкекте 4-6 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кыргыз ишкерлери тартыбы катаалдыгандан улам Кытайга виза алуу мүмкүн болбой жатканын айтып чыгышты. Айрым коңшу өлкөлөрдөн жүк ташыган айдоочулар өткөн жылдын күзүнөн бери мунун айынан жумуш токтоп калды дешет. Тышкы иштер министрлиги өткөн жылкы терактан кийин өзгөргөн эрежелерди ишкерлер түшүнбөй жатканын айтууда. Самат Жумакадыров мына ушул теманы улантат.
Өткөн жылдын жай мезгилинде Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде теракт болгондон кийин элчилик кыргызстандыктарга виза берүүнү убактылуу токтотуп койгон. Андан бери виза жасап шугулданган компаниялар ушул убакытка чейин жарандарга виза берүү жандана электигин айтууда. Азаттык бир нече тур компанияларга кайрылып, виза берүү токтотулганына да күбө болду.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен виза ачтырайын дедим эле Кытайга.
Кытайга мартка чейин виза ачылбайт да. Биз ачпай элебиз.
Я хотел визу открыть в Китай.
Визу открыть, сейчас не открывают туристические.
Күн сайын Кытай элчилигинин жанында виза алууга келген топ адамдарды жолуктурса болот. Жарандар жарым жылдан бери Кытайга кирүүгө уруксат кагаздарын ала албай, ишкерчилик чыгымга учурай баштаганын бир ооздон айтышты. Өзүн Руслан Сулайманов деп тааныштырган жаран автоуна менен Кытайдан жүк ташуучу экен. Өткөн жылдын октябрь айында анын виза мөөнөтү аяктап, ошондон бери элчилик ага виза бербей жатканын айтып берди.
Анан эмне кызмат этип коюлуп жатабыз, эмне болду? Мына эртең 1-күн, 3-күн, 5-күн алжымал бүтөт, ошентип ошентип жүрөт.
Визанын азайынан азайып атат. Кытайлардыкы как положено ачып атат. А мен ачка билмекмин эле.
Тышкы иштер министрлиги Кытай элчилиги жаңы жылдан бери виза берүүнү жандандырган, аны менен чогуу тартип дагы өзгөргөнүн билдирди. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат көрсөтүү департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыровдун Азаттыкка билдиришинче, Кытай элчилиги документтерди электрондук негизде кабыл алып, биометрикалык маалыматтарды да талап кылып калды. Ал үчүн виза алууну каалагандар өздөрү элчиликке барып, тийиштүү документтерди жана манжа мөөрүн тапшырышы керек.
Биздин жарандардын өзлөрүнүн кичине туура эмес толтуруп калган документтердин негизинде Кытай тарабы отказ кылып коюп атат. Ошол жанагы эле бир жерде өзүнүн фамилиясын башка жерге жазып коюп, өзүнүн жанагы кол койгон кол мөөрүн туура эмес коюп, анткени алардын жана бүт документтери автоматика менен баарын тарыздеп берет.
Деген менен сандар виза берүүдөгү абалды даана көрсөтүүдө. Буга чейин Кытайга 1200 кыргызстандык айдоочу каттап жүк ташырса, учурда 400 гана чукулу виза алган. Жүк ташуучу Манас Глобал Логистик компаниясынын директору Тыныбек Жукешевдин айтуусунда, Кытай тарап өз кызыкчылыгын көздөп, кыргызстандык айдоочуларга виза бербей жатат. Натыйжада жүк ташуучулар арасында жергиликтүү ишкерлердин ордун кытайдык айдоочулар ээлеп келе жатканын айтып берди.
Же машинени киргизели десек шопурларга виза албайбыз. Же өзүбүз кирели десек жөнөкөй кишилерге виза жок да. Кыргызстандын Кытайга жасаган, Кытайга каттаган шоферлордун проблемасы эң чоң.
Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги жөнөкөй жарандарга да виза берүү тартибин өзгөрттү. Мурда ишкерлер туристтик виза менен коңшу өлкөгө каттап келсе, азыр туристтик визаны алуу мүмкүн болбой калды. Кыргыз тышкы иштер министрлиги болсо, биздин жарандар топ-топ болуп виза алып абалдан чыгып жатканын айтып берди. Консулдук кызмат көрсөтүү департаментинин бөлүм башчысы Бакыт Кадыров, кыргызстандыктар 5 кишиден жогору топ болуп Кытайга туристтик виза алууга мүмкүн экендигин айтат. 2016 жылдын 30 августунда Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына жан кечити башкарган автоунаа элчиликтин дарбазасын сүзүп кирип, имараттын короосунда бомбаны жардырган. Окуядан элчилик имараттын бир бөлүгү жабыркап, Кытай кыргызстандыктарга виза берүүнү убактылуу токтоткон. Октябрь айында элчилик Кытайга билим алуу үчүн кетчү студенттерге виза берүүнү жандантыкан. Жаңы жылдан тарта Кытай элчилиги кыргызстандыктарга виза берүү үчүн манжалардын изин чогулта баштарын айтып, бир катар эрежелерди өзгөрткөн. Самат Жумакадыров, Азаттык.
АКШнын Евробиримдиктин мамилелери Борбор Азиянын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Убагында бийликти атасынан өткөрүп алган Азербайжан президенти Ильхам Алиев жубайын биринчи вице-президент кызматына дайындады. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн ЛТР телеканалынан бейшенби күнү кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Эл аралык мунапыс уюму жаңы баяндамасын чыгарып, анда адам укуктары дүйнөдө коркунуч алдында калганын эскертти. Мунун негизги себебин аталган уюм саясатчылар бийлигин бекемдөө үчүн ачуу тилди колдонуп, агрессивдүү саясат жүргүзүп жатканы менен байланыштырат. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Адам укуктарын дүйнөдөгү абалы боюнча жылдык баяндамасын чыгарган эл аралык мунапыс уюмунун пикиринде саясаттагы жек көрүүчүлүктүн риторикасы дүйнөдө 30-чу жылдардан берки эң жаман деңгээлге түшүп кетти. Ал бул өз кезегинде адам укуктарынын артка сүрүлүшүнө салым кошуп, массалык кыргындарга карата глобалдык жоопту дагы алсыратты.
The main message that's coming out of our report really is that in 2016
биздин бул жолку баяндамабыздын эң башкы эскертүүсү 2016 жылы коркуу жана жек көрүү саясаты кооптондурган деңгээлге чыкканы, дүйнөдө коомдорду бөлгөн, аларга ажырым салган азчылыктарды, мигранттарды, качкындарды садага чапкан саясатчылар болду. Мунун эң башкы кесепети адам укуктары боюнча абалдын толугу менен начарлоосу. Маселен, качкындар көйгөйү жакшы белгилүү, бирок былтыркы жылы бери дегенде 36 мамлекет качкындарды кайра артка, алар үчүн кооптуу жерлерге кайтарганын көптөр биле бербейт.
Деди Париждеги басма сөз жыйыны эл аралык мунапыстын баш катчысы Салил Шетти. Бул уюмдун көз карашында 2016 жылы ичи өкмөттөр согуш кылмыштарына көз жумуп, качкындардын башпанек суроо укугун жокко чыгарган келишимдерге барып, ой пикир айтуу эркиндигин бузган мыйзамдарды кабыл алып, кыйноону жана массалык көзөмөл жүргүзүүнү акташты, полициянын ыйгарым укуктарын кеңейтишти. 2017 жылы чыдагы эл аралык мунапыс азыр башаланып болуп турган дүйнөлүк аренада адам укуктары боюнча жол башчынын жоктугунан бул жааттагы кризис дагы тереңдейт деп болголойт жана дүйнө адам укуктары үчүн күрөшкөн баатырларга муктаж болуп тургандыгын белгилейт.
Биз адам укуктары саясаттын пайдасы үчүн садага чабылган кырдаалга келип калдык. Иш жүзүндө саясий лидерлер менен өкмөттөр бизди артка тартканы менен бактыга жараша адамдар мындайга каршы көтөрүлгөнүнө күбө болуудабыз. Мындайды биз президенттикке Дональд Трамп шайланган акшыдан дүйнөнүн башка бөлүктөрүнөн да көрдүк.
Деди ыдырлык мунапыстын башкы катчысы Шалил Шетти. Уюмдун быйылкы баяндамасында 159 өлкө камтылган. Адам укуктары боюнча глобалдык кырдаалды сүрөттөөдө ыдырлык мунапыс буга чейинки баяндамаларында кездешпеген демонизация саясаты деген сөз айкашын колдонгон. Мындай саясаттын жолун жолдогондор иретинде АКШ президенти Дональд Трамптан тышкары Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганды, Филиппин президенти Родриго Дутертени, Венгрия премьери Виктор Орбанды көргөзгөн укук коргоочулар адам укуктарынын ички көйгөйлөрүнө байланыштуу Европадагы четтеп кеткенине көңүл бурушууда.
Биз Европа континентинен байкаган нерсе ал барган сайын өзү менен өзү болуп чектелип өз көйгөйлөрү менен гана алектенүүгө ыктап жатканы. Атүгүл ал өзүнүн ички саясатынын контекстинде да адам укуктарынын кандайдыр бир оңтойсуздук, коопсуздукту камсыздоо өздөрүнүн улуттук идентитүүлүгүнүн сакталышы үчүн бир жолтоо катары карай баштады. Ички саясатта адам укуктары боюнча эл аралык стандарттардан четтөө өз кезегинде тышкы саясатка да таасирин тийгизүүдө.
Деди ыдырлык мунапыстын Европа боюнча директору Джон Далхусен. Ал эми эски совет аймагына келсек, постсоветтик республикалардын көбүндө адам укуктары боюнча кырдаал жакшы жагына өзгөргөн жок. Орусия жана Азербайджан жарандарын жеке эркиндиктерин мурдадан дагы чектөө саясатын улантты. Борбор Азияда, Өзбекстан менен Түркмөнстандагы абал эски калыбында. Казакстан менен Тажикстанда болсо абал мурдадан дагы начарлаган. Казакстанда бейөкмөт уюмдардын лидерлерине каршы алгачкы ирет кылмыш мыйзамдары колдонулду. Ал эми Кыргызстанга байланыштуу ылдык мунапыс 2010-жылкы былтырлык жаңжалды иликтөө боюнча нукур аракет көрүлбөгөндүгүн кайрадан эске салып, кыйноого жана аялдарга каршы зомбулукка тиешеси барлар 2016-жылдагы жазасыз калып жатты деп белгилеген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезекте маданият жагына бурсак. Туңгуш театры Султан Раевдин Илегилек камералык спектаклин сахнага чыгарды. Драмада бүгүнкү күндөгү улуу муун менен жаш муундун ортосундагы келишпестик, сүйүү, ата-энеге болгон мамиле тууралуу сөз болгон. Театр адистеринин жана чыгармачыл чөйрөнүн сынына коюлган чыгарма көрүүчүлөрдүн жакшы кабыл алуусуна арзыды. Спектакль тууралуу кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Ажматов кеп курат.
Өзүңдү дагы мени да кыйнаат.
Спектаклде негизги окуя жалындаган жаштыктын деми жүзүнө чыгып, толукшуп турган жаш кыз менен өмүрүнүн соңунда эки буту шал болуп тилсиз калган чоң эненин ортосунда өтөт. Калган эки каарман кыздын айланасында жүргөн жигиттер. Анын бири сахнада пластикалык кыймылдар аркылуу өзүнүн маанайын түшүндүрүп турган белгисиз жигиттин карааны. Бири кыздын сүйгөнү, америкалык жигит Энтон. Бирок ал сахнада көрүнбөйт. Кыз менен телефон аркылуу гана сүйлөшүп турат.
Жигитим болсо Америкадан. Жакпай калды. Так эле Вашингтондон өзүнөн. Ал эгерде аны кимдигин билгиң келсе, ал дипломат.
Майып эне күн сайын кагаздан илегилек кушун жасайт. Анын ишениминде эгер 1000 илегилек жасаса, ал куштар өзүнүн небере кызы үчүн 1000 бакыт алып келет. Окуя 1000 илегилекке эми жете турган учурда башталат. Майып эне өзү жалгыз калгандан заарканып, кызынын алыс жака турмушка чыгып кетишине каршы чыгат. Бул чыгармада эмне тууралуу айткысы келгенин Султан Раев мындайча сөз кылды.
Мен бул жердечи мындай ушул муундар менен муундардын ортосундагы кагылышы, бири-бири менен көз караштарынын карама-каршылыктары, ошондой эле биздин адамдык негизги фундаменталдуу түшүнүктөр жөнүндө бул ыйман маселеси боюнча ушул салттуу бир өзүбүздүн өзгөчөлөнгөн улуттук бир сезимдер дуктуу жөнүндө айтып атам да. Башынан ачайын керейине жүрдү, бийлегени рок-н-ролл, экинчи бийлегени эме жанагы француздардын бийи. Бул үчүн мындай бир ыйыктык нерсе өзүнүн сезимине сезиминин алдында төмөн түшүп кетти да.
Анткен менен бул жерде адамдын жан дүйнөсүнө байланышкан өтө татаал карама каршылыктар орун алган. Кыздын өз сүйгөнү энтам менен чет өлкөгө мына-мына учуп кетердеги абалы көрүүчүлөрдү уйгу туйгу сезимдерге буюктурду. Башкы каарман турмуштан өз бактысын тапкысы, кыялдарын орундаткысы келет. Бирок ошол эле учурда майып энесин кыялбай буйдалат. Театр күйөрмандары оюн аяктагандан кийин спектаклге жана 18 жаштагы студент актриса Таазим Үмөталиева башкы каармандын ролун мыкты аткарганына ыраазы болуп дүңгүрөтө кол чаап турушту. Жаш актриса өз кезегинде азаттык уналгысына башкы каармандын образын чыгаруу оңой болбогонун кеп кылды.
Чынын айтсам образ чыгаруу абдан оор экен. Бир айдай кадимкидей ичимде бир нерсе жүрүп кыйналып такыр чыкпай уктасам дагы ушул жүрөгүмдү бир нерсе кыйнап туруп алды да. Ушул ролго кирип ушул ролду сезиш өтө кыйын болду. Чындыгында оор, ушунчалык татаал 23 жаштагы кыздын ролу ата энеге болгон менен өзүңдүн жигитиңе болгон сүйүүнү эки жакка бөлүп еще тигиге да буга да өзүнчө сүйүүнү бөлүп бериш абдан татаал экен.
Таазим учурда Кыргыз академиялык драма театрынын алдындагы студияда билим алат. Бул спектакль менен ал чоң сахнага биринчи жолу чыкты. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков спектакль дүйнөлүк сахна жылдыздарынын музыкалык чыгармалары ыкчам бийлер менен шөкөттөлгөндүктөн жаш көрүүчүлөрдү өзүнө тартат деген ойдо.
Бул жаштарга тарбия берүүчү, зиректик чакыруучу чыгарма болгон. Балдар түшүнө билип, эне ата энеге урмасын өрчүтөт деген ойдомун ушул спектакль аркылуу.
Оюндун жүрүшүндө энтан кызды күтпөй өз өлкөсүнө учуп кетет. Чоң эне небереси менен болгон пикир келишпестиктен улам бүктүшүп жыгылат. Талаш тартыштын кызуусу менен майып энесин жаакка чаап ийген кыз өзүн өзү күнөөлөп нес болуп туруп калат. Ушул учурда сахнага жана көрүүчүлөргө кагаздан жасалган миң илегилек учуп келди. Бирок алардын бири да кызга конгон жок. Спектакль 23 февралдан тарта 3 күн бою Туңгуш театрында жүрөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Муктурубузду улантып эми кезекти журтташтар түрмөгүнө берсек. Москвада Жазбек Мамбетқулов аттуу жигит Виктор Цойдун ырларын кыргызча которуп ырдайт. Анын видеолору социалдык тармактарда популярдуу болуп, өзүнүн күйөрмандарын чогулткан жана чогултууда. Иши менен өнөрүн айкалыштырган Жазбек менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы ат жалында маек курду.
Популярный болгон ырынды аттар белен анда «Звезда по имени Солнце» деген Виктор Цойдун чыгармасын кыргыз тилинде.
Ак кар, көк муз, жарам каланган жерде, көк көрпөлү таза шарым, чаңдап калган жол четинде, шарды баскан.
Москвада жүргүнчү ташып, айдоочу болуп иштеген Жазбек Мамбетқулов советтик рок-музыкант Виктор Цойдун ырларын былтырдан бери кыргызчалап ырдап келет.
Эчен жыл бою биз уруштук.
Интернетте Виктор Цойдун баягы ырларын башка тилде которуп ырдап жүрүшөт көбүнчөсү. Баягындай корей тилинде, англис тилинде, молдова тилинде. Мен дагы ушул кыргыз уучуга Виктор Цойдун чыгармасын кыргыз тилинде жеткирсем деген ой максат менен ушул видеону татып киргизгем. Виктор Цойдун ырларын биринчи мен где то бир 8-нчи класс окуп жүргөн кезимде ушул биринчи жолу укканда анан угуп аябай жагып калгам. Жакканда биринчи деле баягы сөздөрүнө көп деле маани берчү эмесмин, биринчи музыкасы жакшы. баягы бас гитаранын үндөрү аябай жакчы да. Биринчи отургондо ошол «Звезда по имени Солнце» аттуу ыры мага аябай жакын болгон да. Ошол как будто ошол сой ошол биздин азыркы мамлекетте болуп жаткан нерселерди айтып ырдагандай сезилген мага. Андан кийинки «Место для шага вперед» деген ырында ушундай бир жакшы саптар бар. Сезим бар, алдыга кадам шекте.
Жазбектин алдында айдаган боз жоргосу анын чакан студиясы. Ырга эргүү дагы чоң жолдо келет. Жолдо баратып унаасынын ичинде тарткан видеолор тез эле интернетте таркап көптөгөн жагымдуу сын пикирлерди чогулткан.
Эми ырдаганды жакшы көргөн киши любой жерде айтат да. Жумушта болобу, үйдө болобу, көчөдө болобу дегендей. Анан ошол поор болуп жүргөндө дагы ушинтип музыканы коюп алып анан кыйкыр ырдап бийлеп атсаң эле баягы тегерегинде официанттар, поварлар баары чогулуп келип калышат да. Анан менеджер, директор эле келип урушат, эмне бияка туруп алып концерт коюп атасың, жумуштан азгырып депчи. Ошон үчүн анан таксист болуп кеткем азыр. Бияктан эми таксист болгондогу эле эми машинеде сиз айткандай бул өзүнчө бир студиям да менин. Биякта проигрывателим бар, биякта камерам бар дегендей. Көңүлүмө жаккан, көңүлүм келгенде биякта музыкамды коюп интернеттен минусовкалар бар, аяктан коюп алып анан өзүнчө ырдап ушундай бир рахат алам өзүмчө.
10 жылдан ашык Орусияда жүргөн мекендеш эл жерди сагынганда көкүрөктөгү бугун ырлары аркылуу чыгарарын айтат.
Тапкан байлыгым ушул биякта үй бүлөм, келинчегим, бир кыз, бир уулум бар. Үй бүлөбүз менен чогу болууну биринчи максатка коебуз. Анткени баягы эми балдардын кичинекей кездери, биринчи басканы, биринчи сүйлөгөнү бул биринчи байлык деп ойлойм мен. Менин жоготууларым десем бул баягы тууган туушкандардын арасында өзүнүн ата энемдин алдында жашабаган убакытты жоготтум деп айтсам жаңылышпайм. Биякта жүргөн мекендештерибиз чын айтсам баардыгыбыз эле ушул Россия мамлекетинин экономикасын көтөргөнгө салымыбызды кошуп жатабыз. Мындай аз зарплатага башка иштебейт деп ойлойм. Анан ушул мени өкүндүргөн бир жери ушул 10 жыл убактымды, 10 жыл эмгегимди ушул өзүмдүн мамлекетиме жумшасам кандай менин мамлекетке болгон пайдам тиет эле деген ушундай өкүнүч бар.
Анан ушундай ичиңизге бук толгондо, арман толгондо ырды коюп туруп анан ырды айткенсиз.
Ооба, баягы сөз бар го, аял киши күйүнсө ыйлайт, эркек киши күйүнсө ырдайт депчи. Ошол кээде ушундай бук толгондо, сагынуу болгондо, мамлекеттен өзүмдүн баягы эл жеримди сагынуу болгондо ошондо ырдап ырдап бугумду чыгарып алам.
Жазбек бала чакта кыялдангандай чоң сахнада таанымал жылдыз болбосо дагы, Москвада кездешкен мекендештер таанып калса өзүнчө кубанып дем күч алып шыктанып калат. Лаззат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
АКШнын евробиримдиктин мамилелери Борбор Азиянын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Убагында бийликти атасынан өткөрүп алган Азербайжан президенти Ильхам Алиев жубайын биринчи вице-президент кызматына дайындады. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн ЛТР телеканалынан бейшемби күнү кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Угарман, ушун менен Азаттык бул жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр айыл өкмөт башчысын шайлоо ызы-чуу менен коштолууда.
Не дадим, все эти стороны давили, все эти, все эти гинцы.
Мы 11 депутатов, 11 депутатов.
Все 11 депутатов, без кургамцев. Все карты не депутатов, все. Есть часа. Все чуйраганы не берем, чай.
Кыргыз коомчулугунда үй-бүлөдөгү тукумсуздукка, төрөлгөн балага анын саламаттыгына, тарбиясына байланышкан маселелерде эмне үчүн өңчөй аялдар гана айыпталып келет? Аялзат берүүсү мына ушул теманы козгойт. Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын бул жолку жарым саатын мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Amnesty International дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. 21 февралда жарыяланган документте саясатчылардын этникалык же диний азчылыктарга каршы ууланган жана гумандуу эмес сөздөрүнөн адам укуктары дүйнө жүзү боюнча коркунучта деп белгиленген. Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүндөгү риторикасы дүйнөдө бөлүп жаруу жана ачууга алдыруунун мисалы катары көрсөтүлгөн. Amnesty International'дын баш катчысы Салил Шетти:
The main message that's coming out of our report really is that
2016 жылы биз жек көрүү жана коркутуу саясатынын эсти тандырган өсүүсүн көрдүк. Дүйнө жүзү боюнча саясатчылар коомчулукту бөлүп жарып, азчылыктарды, мигранттарды жана качкындарды бардык кесепеттердин себеби катары көрсөтүштү. Анын айынан адам укуктары толугу менен төмөнгө кетти.
Шетти президенттер Дональд Трамп, Раджеп Тайип Эрдоган, Родриго Дутерте жана Венгрия өкмөт башчысы Виктор Орбанды коомчулукка жик салгандар катарына кошкон. Ал эми орус президенти Владимир Путинди өз өлкөсүндө популярдуу, бирок жарандык коомду талкалоочу катары мүнөздөгөн. Орусиянын жогорку соту Илдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Саясий активист Дадин 2015 жылы Москванын Басманный соту тарабынан 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча мыйзам талаптарын бир нече жолу бузган деп табылган. Апелляциялык арызданууларды менен абак мөөнөтү 6 айга кыскартылып 2,5 жыл деп белгиленген. Орусиянын жогорку сотунун президиуму 22 февралдагы чечиминде Илдар Дадинге чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып, аны абактан бошотууну жана акталууга укуктуу экенин белгилеген. Жогорку соттун чечими акыркы чечим жана ал өзгөртүлбөйт. Карелия регионунда абакта кармалган Дадин абактагы уруп сабоо боюнча арызданып, өткөн жылы Алтай аймагындагы абакка которулган эле. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырды. Эл өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, анын адвокаты 22 февралда башка иштер менен сотто жүргөндүктөн атайын кызматка 24 февралда баруу боюнча кат жолдоду.
Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптары боюнча адвокат ходатайство берип, бир сүмкөгө жылдырып атат. Ал мыйзамда каралган да. Ошондуктан биз бир сүмкөнү алабыз. Мен бүгүн деле даярмын. Болгону ошол адвокат айтып атат. Чогуу барабыз, бензин барбак эле. Ал бошобойт, бир сүмкөнү бошойт да.
Башкы прокуратура Шыкмаматовдун үстүнөн 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Ал 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Башкы көзөмөл органы тергөөнү УКМКга өткөрүп берген. Өзбекстан оппозициясынын лидеринин иниси абактан чыкты. 18 жылдан бери абакта отурган журналист 63 жаштагы Мухаммед Бекжан 22 февралда абактан чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына анын жакындары билдиришкен. Мухаммед Бекжан 2011 жылы абактан чыгышына бир ай калганда кошумча айыптар коюлуп, жаза мөөнөтү 4 жыл 8 айга узартылган. Бул мөөнөт аяктап, Мухаммед Бекжан Заравшандагы абактан чыкты. Ал Өзбекстандын оппозициялык партиясынын лидери Мухаммед Салихтин иниси жана Эрк гезитинин баш редактору болгону үчүн узак мөөнөттүк абакка кесилгенин укук коргоочулар айтып келишкен. Ал 1999 жылдагы Ташкенттеги жардыруулар боюнча айыпталган. Кыргызстан муфтийлигине талапкерлердин саны каттоо бүткөнчө жарыяланбайт. Бул тууралуу Азаттыкка Аалымдар кеңешинин өкүлү Абибилла Кадырбердиев билдирди.
Аны сыр калат, биз ачыкка чыгарбайбыз. 27-нде уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болот, ошондо ачыкка чыгарылат. Ага чейин талапкерлердин саны, ким экендиги айтылбайт. Каттоо жүрүп атат. 24 февраль жума күнү кечки саат 18:00 чейин каттоо жүрөт, ошондо токтойт.
4-апрелге белгиленген Кыргызстан мусулмандарын курултайында жаңы муфтий шайланат. Талапкерлерди каттоо 2-февралда башталган. Азыркы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев 2014-жылы 3 жылдык мөөнөткө шайланган. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевдин Euronews телеканалына курган маегинде Казакстандын дарегине айткан сөздөрүн сынга алды. Партия тараткан билдирүүдө Атамбаевдин Казакстандын дарегине айткан сөзү бир туугандык жана достук мамилеге туура келбейт. Бул анын жеке пикири, жалпы кыргыз элинин оюн билдирбейт деп айтылган. Атамекен партиясы Казакстан менен кандай маселе болбосун коомчулукка жарыялабай, эки тараптуу сүйлөшүү менен чечүү зарыл дейт. Ошондой эле билдирүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 2005-2010 жылдары оор кырдаалга учураганда жардам бергенин кыргыз эли эстеп баалайт деп айтылган. Президент Атамбаев 17 февралда Euronews'ка берген интервьюсунда 2010-жылы Казакстан блокадага алганда адам курмандыктары да болгон деп айткан эле Казакстан буга кескин нааразылыгын билдирген. Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында кыргызстандык жана индиялык аскерлердин Канжар 2017 деп аталган биргелешкен машыгуулары өтүп жатат. Башкы штабтан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, индиялык 20 кыргызстандык ошончо эле сандагы жокер тоолуу аймактарда мыйзамсыз куралдуу топторду жок кылуу боюнча тажрыйба топтошууда. Андан тышкары чалгындоо, аскердик медициналык, инженердик иштер боюнча окуулар өтөт. 20-февралда башталган машыгуулар 5-мартка чейин уланат. Ушундай эле машыгуулар былтыр Индияда өткөрүлгөн. Өзбекстан Улуттук банкы 10,000 сумдук банкнота чыгарат. Бул өлкөдө төлөм маселесин жеңилдетүүгө тийиш. Өзбекстан банкынын 21-февралдагы маалыматы боюнча Өзбек парламенти ири суммада банкнот чыгарууну колдоп добушун берди. 10,000 сум расмий курс боюнча 3 доллар, ал эми эркин базарда 1 доллар 60 цент турат. Учурда Өзбекстанда эң ири банкнот 5,000 сум. Өзбек экономисти Тахир Сабиров Азаттыктын Өзбек кызматына билдирген пикиринде Өзбекстанда накталай акча менен төлөм маселесин чечүү үчүн 50,000 жана 100,000 банкноттор чыгарылыш керектигин билдирген.
Чоң рахмат, Айдамбек Акматуулу айткан жаңылыктар. Адаттагыдай эле Азаттык Шекет Орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр айыл өкмөт башчысын шайлоо ызычуу менен коштолууда. Депутаттар толук чогулбагандыктан добуш берүү үзгүлткө учураган, 3-рет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекибей турган учурлар бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери, аракеттери болсо, мындай талаш тартыштарды ого бетер күчөттү жана аларга доомат көбөйдү. Толугураак кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы даярдаган чоо жай берүүсүнөн угалы.
Чүй облусунун Сокулук районундагы Крупская айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо талаш чыккан. Шайлоо 2-февралда эле болгон жана анда буга чейин 4 жыл айыл өкмөт башчы болгон Токтобүбү Ракимбаева менен Жеңиш Эдегеевдин талапкерлиги коюлган. Жеңиш Эдегеевдин Азаттыкка билдиришинче, аны 21 депутаттын 11 колдоп добуш берген. Бирок 20 күндөн бери борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөт башчысын кызматка бекитүү тууралуу токтом чыгарбай жатат.
Ал жерде эч кандай мыйзам бузуулар, процедура бузулган эмес. Качан ЦИК токтом чыгарат деп күтүп отурганда, экинчи тарап мурунку айыл өкмөттүн башчысы, айылдык кеңештин төрагасы, дагы бир канча кишилер болуп арыз жазышкан экен. Бул жерде катталып отурат, булардын каты 10-февралда кириш болуп шайлоо комиссиясына. Мыйзамга ылайык, шайлоодон кийин 3 күн ичинде арыз түшпөсө, ал токтомчулукка кетет болчу. Мейли арыз түшкөн күндө дагы ЦИКтан 5 күн убакыт ичинде караш керек эле. Болбосо да жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Же жокко чыгарыш керек эле, же болсо токтомду официалдуу түрдө чыгарыш керек эле.
Галина Калюжная Жеңиш Эдегеевдин айыл өкмөт башчысы болушуна каршы болуп жаткан депутаттардын бири. Ал Эдегеев жана аны колдогон депутаттарды шайлоонун жол жобосун бузду, башка депутаттарга кысым көрсөттү. Уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар деп айыптап жатат.
Айыл өкмөтү самый лучший у нас идет не только в районе, а идет в области и по республике.
Биздин айыл өкмөтү райондо эле эмес, облуста. Керек болсо республикадагы эң мыкты айыл өкмөттөрдүн бири. Биз айылдык кеңештин жаштар курамына каршы эмеспиз. Бирок биз алардын күч колдонуу ыкмаларына, мыйзамсыз иш аракеттерине каршыбыз.
Но мы против насильственных методов, мы против незаконных методов.
Галина Калюжная айыптаган депутаттардын бири Талайбек Бектемиров болсо, доматтарды четке кагууда.
Биз тараптан эч кандай давление болгон эмес эч кимге. Чогулган 11 бала, 11 депутат, баары жашынакай образованный спорт катышып жүргөн балдар, мурунку 4 жылдыкта мен баш болуп Далат Алиев чогуу жаштар комитетин алып жүргөнбүз да. Эми мына экөөбүздү көрсөтүп кетип атат организаторлор тигиндей мындай деп. Бирок андай эч кандай жок. Биз жаштар комитети иштеп жүргөндө эле бизге булар колдоо көрсөткөн эмес, көп нерселер кылып беребиз деп кылган эмес. Биз ошентип депутаттыкка аттанып, жашынакай мына өзүбүздүн клубубузду шайлап алдык.
Эмне? Кошка келдик. Не дадим? Четыре стороны давили на сети. Сети кем тебе?
Я сети. Он был депутат, бис. Он был на депутат.
Сен он был депутат, бис кулган бис. Сен картун дюз депутат сун сен. Бис сен сабас.
Абзал абзал абзал.
Сен чуйраган не бирдин чай.
Чигин. Эле жашта. Омолу.
Борбордук шайлоо комиссиясы Крупская өкмөт башчысын шайлоо боюнча маселени 21 февралда карады жана ага талашып тартышкан тараптар катышты. Бирок чечим чыгара алган жок. Бул окуя эмне менен бүтөрү белгисиз. Азыр Кудук ушундай эле абал Чүйдөгү жайыл, Беловодск, Жалал Абад облусундагы Токтогул районуна караштуу Кызыл Өзгөр шайыл өкмөттөрүндө бар. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясына Карабалта менен Айдаркен шаарларында 3-жолу мэр шайлоого уруксат берүүнү өтүнгөн кат келгени маалым болду. Айдаркен шаарынын мэрлигине буга чейин 1 жыл шаар башчысы болуп иштеген адамды Социал-демократтар партиясы көрсөткөн. Бирок мэр шайлоо 2 ирет үзгүлтүккө учураган. Айылдык кеңештин төрагасы Жолдубай Алиев коалициялык көпчүлүктүн атынан кат жөнөтүлгөнүн бышыктады.
Негизинен депутаттар корпусу иштеп атат. Өлкөсүнүн мэриге гана келгенде суроо болбойт. Мына жаз болуп калды, талаа жумуштары башталып кеткенге байланыштуу шайлоо даже өтпөй калышы мүмкүн. Референдумга карап чуркабасы бар, 40% мурайын араң өткөргөнбүз да. Эми эми болушуна күмөнүбүз бар. Буга чейин 6 жыл чогулдук деп жаздык, ал жетечи. Ошонун өлкөсүндө ошо мэр шайлоого келгенде жакшы болбоду, ону да жаздым. Болгон жазгыла деди, болгон жаздык да. Кээ бир киши айтып атат, биз менчеги ондогон адамдарды жолдуктурдум. Эми неме ашылган да шайлоо кылып барбайбыз, келбейбиз деген сөздөрдү уккан үчүн ошол сөздү жазышка туура келип атат да.
Борбордук шайлоо комиссиясы Айдаркен жана Карабалта шаардык кеңештери боюнча азырынча чечим кабыл ала элек. Бирок буга чейин Ош облусундагы Шарк, Бүлөлү, Жалал Абад облусундагы Кара Суу жана Ысык Көлдөгү Төрткүл сыяктуу айыл өкмөт башчыларын 3-жолу шайлоого уруксат бергени маалым. Айрыкча Шарк айыл өкмөтүндөгү кызычуу коомчулукка кеңири тараган. 16 февралда айыл өкмөт башчысын шайлоого 11 депутат келбей койгон. Дайын дареги белгиси болуп жаткан бул депутаттар шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында Тажикстанга эс алганы кеткени ачыкка чыккан. Ошол депутаттардын бири Абдусалам Юсупов айылдык кеңешти таратуу максатында ушундай кадамга барышканын айтып берген.
Бизди эч ким коркуткан жок, бизди эч ким финансист эткен жок. Ошо депутаттарды өзүбүздүн мененибиз бирден чыккан үчүн анан дем алышка кеттик. Булар эч кайсы жаш балдар эмес, өзүгө жетерлик адамдар. Бахаристанда дем алганыбыз просто өзүбүз үчүн эле. А шайлоого келбестигибиз бул элди кызыкчылык үчүн келбек. Кворум кылбадык. Биринчи булар неде бере берди? А биз кворум кылбадык. Бүгүнгө акыбыз бар. Биз тура эмес иш кылдык. Бизди кетирсин депутат. Закон боюнча экинчиси болуш керек, үчүнчүсү болбош керек. Бул билбейм эми жогорудагы ЦИК кандай ойдо кылып атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Шарк айылдык кеңешти таратпай, айыл өкмөт башчысын шайлоону 28 февралга дайындады жана түзүлгөн кырдаалды иликтейт. Методикалык жардам көрсөтөт деген негиз менен 3 мүчөсүн Шаркка жөнөттү. Ал арада бул айыл өкмөтүнүн айрым тургундары айылдык кеңешти таратууну өтүнүп, Борбордук шайлоо комиссиясына кайрадан кат жолдоду. Катка кол койгондордун бири Амантур Медербек уулу мыйзам бузулду деп айтты.
Аймактык шайлоо комиссиясы кворум жоктугуна байланыштуу деп көрсөтүп кетип атат да. Шайлоо боюнча мыйзамдын негизинде өзү 2 жолу кворум болгондон улам айылдык кеңеш тараш керек болуп атат да. БШК токтом чыгарып атат, токтомдо көрсөтүп кетип атат. 2 жолку кворум болбоду деп эсептесин деп көрсөтүп атат да. Дегенде 3 жолу назначение болуп калып атат уже шайлоо. 16-ндагы өткөрүлбөдү деп эсептесин деп токтомдо көрсөтүп койгон дагы 28-ине мүмкүнкүлүгү которулсун деп жазып коюшкан да. Туура эмес деп эсептейбиз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечимдери өз мүчөлөрү арасында талаш тартыш жараткан. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев кабыл алынган чечимдердин баарын мыйзамдуу деп эсептейт.
Мыйзамда мындай так жазылбаптыр да, 2 жолу шайлоо болбосо депчи. Юридикалык эмесинен карасак, бюллетенди алып, аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоо процедураны баштап, жыйынтык болбой калса анда шайлоо болбой калды да. Мыйзамда ошондой жазылган да, кворум боюнча так жазылбаптыр да. Бирок чексиз жанагы кворумда келбей андай болбойт да, логикага дагы келбейт. Ошондуктан биз ошону ушундай практиканы эметип атабыз да. Биринчиден да биякта жанагы каражатынын эмеси да, маселеси да. Буларды таркатып анан кайра шайлоону өткөрүп убакыты эм эметип каражат бөлүнүш керек бюджеттен. Муну да ойлонуш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи орун басары Атыр Абдрахматова 3-чү ирет шайлоо дайындоо тууралуу токтомдордун баарына каршы добуш берген. Анын пикиринде мындай жагдай былтыр Баткен облусундагы Бешкент айыл өкмөт башчысын шайлоодон башталган.
Бизде ушундай туура эмес тажрыйба орнолуп атат. Борбордук шайлоо комиссияда Арипов Назарбек Турдалич менен мен каршы добуш бердик. Мыйзам бузуу болуп атат деп. Бул туура эмес көрүнүш кайдан пайда болду? Бул эң башында жана Бешкент айыл өкмөтү боюнча пайда болгон. Тугунал Абдраимов президентке кайрылуусу жөнөтүлгөн экен. Биз келгенге чейин, биздин жаңы состав келгенге чейин. Бешкент айыл өкмөтү эки ирет өзүнүн айыл өкмөтүн шайлап алган жок. Айылдык кеңеш таркатыңыз деп сунуштама кеткен Абдраимовдун атынан. Ага карабастан, ар кандай оюндардын аркасынан биздин жыйынга ушул биздин турайбыз чыгарган бул суроону. Териштирип келгенде жок, бул Абдраимов жөнөткөн эмес, катып койгон да Абдраимовдун катынчы. Мындай сунуштама кеткен эмес президентке. Бизде ушундай негиз бар, биз кайра дайындап беришибиз керек. Мынакей тиги ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынан кайрылуу келди, бюджетти үнөмдөшүбүз керек, алар бир пикирге келиптир дейт да. Анан 70 күндүн ичинде кандай пикирге келишти, кандай жол менен келишти же аларды алып барышты, ушундай бир пикирге биз билбейбиз да. Экинчиден, мыйзам андайга жолтоо койгондон кийин биз андай чечим кабылбашыбыз керек болчу. Биз каршы чыкканбыз. Каршы пикирибизди башкы прокуратурага жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиянын иш аракеттерине, анан кийин кабылган чечимдерине баа бере албайбыз деп кат жөнөтүп койгон, жооп жөнөтүп койгон. Ошондон кийин уланып кетти да ушул ишчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариевдин баамында шайлоого байланыштуу талаш тартыштуу чечимдер жогорку бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү менен болуп жатат. Ал Кара Балта менен Кемин шаардык кеңештерин мисал кылды. Кара Балтада бийликчил социал демократтар партиясы 4-чү орунду алган. Ал эми Кеминде 1-чү орун менен шаардык кеңешке келген.
Мына Кара Балтаныкы же Жалал Абад деген бул бийликчил партиялардын күчү жетпей алганда ошону кайра ошону таратканга алып барып атканын себеби ошол да. Кайра шайлоо өткөрүп бийликчил партиялардан көбүрөөк келсин деген үмүт да. Ажана Кеминдикиндей бул да болсо бул менимче бийликчил партиянын аякта өкүлчүлүктөрү жетиштүү да. Ошон үчүн мына жерден кайра 3-4 турга кетип атканда себептери ошол. Кош стандарттуу болбош керек эми. Шайлоо комиссиясы өзү түшүндүрмө берип же өзү жоопкерчилик алыш керек да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бактар Ысбаев борбордук шайлоо комиссиясынын мындай чечимдеринин кесепети оор болорун эскертти.
Экинчи жолу келбей койгон себеби таркатылып тарап кайра шайлоого барабыз деп өздөрү ошентип атышат депутаттарчы. Анан кайра 3-чү жолу шайлоо болуп атса ошол депутаттар өздөрү да түшүнбөй калып атат да бул кандай депчи. Мыйзам бузуу деп эле эсептейм да мен. Анда баарына бирдей болуш керек анда 3-чү жолу дегенде. Бирок эми ал мыйзамда тагы эле жазылган да кайталап шайлоодо өтпөй калса таркатылат деп. Анан баарына бирдей таркатылыш керек болчу. Кворум кыла алган жокпуз же болбосо башка деп протоколдорун ошондой оформить этип туруп 3-чү жолу шайлоого барсак деле болмок турбайбы дегендей мындай кызыктай түшүнүктөр пайда болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм борбордук шайлоо комиссиясынын чечими туура эмес. Ал борбордук шайлоо комиссиянын бир топ мүчөлөрү деле айткан турбайбы туура эмес деп.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум былтыр 11 декабрда өткөн. Анда 390 жакын айылдык жана 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кыргыз коомчулугунда үй бүлөдөгү тукумсуздукка, төрөлгөн балага, анын саламаттыгына, тарбиясына байланышкан маселелерде өңчөй аялдарды айыптаган учурлар арбын. Үй бүлөдөгү аял эркек ортосундагы мына ушул көйгөйдүн күнгөй тескери тууралуу бүгүн бул берүүбүздө сөз кылабыз. Кесиптешим Нуржан Тукнуназарова сөз.
аты жөнүн толук атабай коюуну өтүнгөн Бактыкан 35 жашта. Анын балалуу боло албай жүргөнүнө 10 жылдан ашты. Коомчулуктун канына сиңген тукумсуздук аялдан деген түшүнүктөн жок дегенде күйөөсү оолак болуп, өз саламаттыгына кам көргөндө балким перзенттүү болуп калышмак.
Айылда эле жашайбыз, турмуш курганыма 13 жылдан ашып калды, бирок төрөй албай жүрөм да. Врачым калган жок, көз ачыктарга да барып жүрдүм. Кайын журтум бар эле, ар кандай сөздөрү да тийди, согончого канабайт дешип жаман көрүшүп, өзүм дагы аябай жаман акыбалда жүрдүм. Өзүмөн кичинекей алысындарым бала чакалар менен отурса мен үчүн оор болот да.
Бактыкандын кайын журту да баланын жоктугу үчүн келинин айыптап, аларды ажыраштырып, күйөөсүн башкага үйлөндүргөн. Аны менен 1.5 жылча жашап, балалуу болбогондон кийин кайра биринчи аялына кайтып келиптир. Бактыканда буга макул болуп, кайра кошулуп алышканын айтты. Азыр кайнысынын кызын багып алып, экөө ошону данакер кылып, эш тутуп жашап келатышат. Өзү болсо дале төрөттөн күдөрүн үзбөй, бирок күйөөсүн дарыланууга көндүр албай жүрөт.
Анан кайнымен кызын багып алганбыз. 1 жашында багып алдык эле, азыр 7 жашка чыгып окуп калды. Ошого да шүгүр кылабыз. Бирок ары ичимен түпөл болуп жаман акыбалда жүрөм да. Бирок жолдошум бар дарылан десем эч көнбөйт да. Мындай аракеттенбей атат.
Бактыканды үй бүлөсүндөгү ушул сана кыйнаганда кризистик борборлорго кайрылып, психологтун кеңешин алып турат. Бул кыргыз үй бүлөсүндөгү тукумсуздук үчүн аял күнөөлөнгөн бир эле мисал. Башкалада дарыгер-гинеколог болуп иштеген Анара Өрдөковага кайрылган кыз келиндердин 20-30% гана өмүрлүк түгөйлөрү кошо келип дарыланат экен.
Калгандарына анализдер боюнча, аял тапшырган анализ боюнча совместное лечение жазганга вынуждены жок дегендечи. Жок дегенде так лечение албай калбасын депчи, анткени аял деген дагы эле баскыле менен келе берет да, дагы эле ошол жыныстык чыккан оорулар менен келе берет да.
Бишкектин тургуну гендер маселесин өз алдынча иликтеп жүргөн Жазгүлда тукумсуздук көйгөйү үчүн бир эле аялды күнөөлөй берүү көндүм адатка айланганын белгилейт. Бирок ал бул маселеде аялдарга караганда эркектердин жоопкерчилиги чоң болуш керек деп эсептейт.
Арак ичет, тамеки көп тартат, ысык суукта көп жүрөт, муздак сууга түшөт, тоого чыгат, туура эмес ден соолукка зыян келтирчү көбүрөөк кыймыл аракет ошондой кылат да. Анан көбүнчө эркектин ден соолугуна көбүрөөк доо кетет да. Болбой эле аялдан эле издей беришет да бул төрөт проблемасынчы. Кыргызстанда редко кездешет. Эркек биринчи барып обследовать этип, дарынын баарын ичет деп эркек киши Кыргызстанда жыгылып калмайын доктурга барбайт эле.
Бирок кубан аттуу жаран, тукумсуздук үчүн жоопкерчиликтин көбү эркектерде деген пикирлерди четке кагат. Анын айтымында көп эркектер аялды басынтуу максатын көздөбөйт, бирок табияттан эле саламаттыгына кам көрбөйт.
Эркектин табияты ошондой, эркек өлүп атса деле өзү барбайт. Айрыкча Кыргызстанда эркектер негизи эле ошондой мындай. Аялды басынтканынан, аялды жактырбаганынан больницага барган жок. Ал жөн эле табиятынан ошондой болгон үчүн больницага барбайт. Өзү өлүп атса деле барбайт да. Аялдарчы акыркы ушул моментти көрүп алып туруп эле, эң акыркы тамчысын көрүп алып эле күнөөлөп атышат да. Ушундай эмне үчүн аял эркектер сразу чынында мунун баарына аялдар өздөрү күнөөлүү. Эмнеге эркектер көбүнчө тукумсуз болот, эмнеге эркектер оорчан болуп калат, бөйрөк сөйрөк тияктуу. Алардын жанагындай жаштайынан жанагы кыздар менен чогуу отуруп анан ойноп.
Кубандын баамында ушул тапта Кыргызстанда көп көңүл аялдардын укуктарынын бузулушуна бурулуп, эркектин көйгөйү көз жазымда калууда. Андыктан эркектерге кризистик борборлорду ачуу керек. Алар дагы психикалык жактан жардамга муктаж. Дарыгер, укук коргоочу Байгазы Эрматов да бул пикирге кошулат. Ал эркектердин көпчүлүгү эле эмне дейт деген түшүнүктөн дале арыла албай жатканына токтолду.
Тигил жерге барса, мына специалистке, допустим, уролог деп коёла. Ал урологко барса, ал эркек киши окуустан кошунан көрүп алса, же балдарым же бирөөлөр туугандарым көрсө мен тууралуу жаман ойду ойлоп алат. Деген коркунуч сезим бар да биздечи. Тигил палан жерде жүрөт, бүткөн жерде лечение алып атыптыр деген сөз эле өзү эме да биздечи. Тоскоолдук жаратып атпайбы? Кодолоо, бул жөн ооруган эмес деп эле ушундай биз сразу таң баштайбыз да. Билбей сүрүштүрүп билбей туруп элечи. Менин оюмча көбүнчө ошол барганына тартынат. Кээ бир учурда акча маселеси азыр кымбат да, баардык анализдер тапшырыш үчүн көп акча кетип калат, 3-4 миңдей. Мүмкүн жолу каражаттын жоктугунан ошол маселелер турат да.
Анткени менен коомдо үй бүлөдөгү күсүктөр үчүн өңчөй аял айыпты болгон учурлар азайып баратат деген көз карашта жок эмес. Укук коргоочу Токтокан Боромбаеванын билдиришинче, бөтөнчө шаар жергесинде эркектердин түшүнүгү артып, үй бүлөгө жоопкерчиликтүү мамиле жасагандардын катары калыңдоодо.
10 жыл буга чейинки убакыттан же 5 жыл буга чейинки убакыттан азыркы убакытты салыштырып болбойт да. Маселен 20 жыл, 10 жыл башта бул маселени көп түшүнгөн эмес. А бүгүн мына эркектер деле көп түшүнүп калды. Бул маселе бир гана аялдарга тиешелүү эмес экен. Чындыгында ошондой, анткени бардык маселе биздин кандай шартта жашап атабыз, эмне менен тамактанып атабыз, кандай дарыланып атабыз, ушуга да байланыштуу болуп атат. Анткени аба өзгөрүп атат, ичкен тамагыбыз өзгөрүп атат, ичкен дарыбыз өзгөрүп атат дегендей ушуга байланыштуу аялдардын деле, эркектердин деле ден соолуктары бир топ начарлап атат да. Ошондуктан бир үй бүлө балалуу болбой келген болсо, аны экөө тең текшериш керек. Уялбай эле эркектер деле барып текшерилип, дарыланып, өзүн алдагы даярдаш керек. Ушу балалуу болгонго, үй бүлөнү сактаганга. Менимче бул коомдо бир эле ошол жаш үй бүлө же болбосо мейли көп жылдан бери жашап, бирок балалуу болбой жүргөн үй бүлө ошо күйөөсү менен аялы гана түшүнбөстөн, бул үй бүлөдө башка үй бүлөнүн мүчөлөрү да бар да. Маселен кайната, кайнене дегендей, бир туугандар дегендей, ушулардын баары түшүнүш керек. Коом негизи жалпы коом түшүнүш керек да бул маселени.
Психолог, гендердик эксперт Акчач Жолдошова тилекке каршы айылдарда мындай көрүнүш дале күч экенин белгилеп, андан аялдар көп жабыркап жатканын айтууда.
Шаардагылар болсо алар азыр түшүнүшө түшүнүшүп калды. Эркектер деле өздөрүн көрсөтүп, медициналык кароодон өтүп, өздөрүнүн жөн өмүрктөрүн текшергенге кудурети жетет да. Ал эми айылда болсо, мен бир эки үч ушундай мисалга туура келдим, ушундай аялдарга жардам бердим. Азыркы чейин ошол аял өзү доктурго көрүнөт, өзү көрүнбөйт да. Сурадым да, эмнеге ушундай жолдошум көрүнбөйт десем, так кыркыдыкпа айтпайт, анан жок, төрөбүшүң жүрө бер деп ошентип коет, мен ундай бала болсо деп тилейм деп айтып калат да. Күйөөң менен сүйлөшүп көрөйүнбү, күйөөңө кеңеш берип көрөйүнбү десем, жок, эже ал көнбөйт дейт да. Мына ушундай баягы стереотиптер айылдерде көбүнчө калыптанып калган. Психикалык ден соолук деп айтылат да. Эң биринчи биздин эркектер өзү ошол психикалык жактан өзү ошону туура кабыл алыш керек да. Эй, мен өзүм көрүнүшүм керек, менде да бардыр дегендей өзүнө бир мындай анализ жүргүзө тургандай түшүнүктү биз жеткире билишибиз керек да.
Акчат Жолдошова тукумсуздук бир эле үй бүлөнүн эмес, жалпы улуттун көйгөйү экенин белгилеп, маселени кыздарга да, балдарга да жаштайынан үй бүлө, саламаттыкка кам көрүүнү үйрөтүү аркылуу чечүүнү сунуштайт. Анын баамында буга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулууга тийиш. Деген менен тукумсуздукту дарылоо, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча саламаттык сактоо тармагында көрүлүп жаткан чаралар азырынча жетиштүү эмес. Укук коргоочулардын билдиришинче, тукумсуздук менен катар эле коомдо кыз төрөп койдуң же оорукчан бала төрөдүң деген өңдүү айыптар да аялдын моюнуна артылат. Эркек аялды эр жеткен балдары бейбаштык кылса деле, бойго жеткен кыздары турмуштан жолу болбой калса деле, энеси жаман деп зекигендер четтен чыгат. Тескерисинче, балдары тың чыккан үй бүлөдөгү аталарда мен тарбиялаган бала деп менменсинүү кыргыздын эзелтен канына сиңип калганын гендер маселесин өз алдынча эликтеп жүргөн Жазгүл Беккелди кызы айтат.
Көп мамлекеттер, башка мамлекеттерде, мисалы Европада башка көп мамлекеттердечи мындай кызбы эркекпи аябай деле маани бербейт, а бирок кыргыздарда деген эркек төрөлүшүн аябай каалайт да. Бата бергенде уулду бол дейт, муну деген динге таянсаң болот да. Анткени деген эркек жактан саналат да тукумдун уланышы, бала эркекке таандык болот. Биринчи маселе деген кызды чаңгандыгы, кыз баланычы. Экинчи маселе жанагы аялын сабоо деген эркектин билимсиздиги да, ошол кыз ичине кыз кылып жаратып алган сыяктуучу.
Жазгүл Беккелди кызы кошумчалагандай, деги эле кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет. Биз муну менен кыргыз коомчулугунда бардык үй бүлөлөр уулду биринчи орунга коет деп айтуудан алыспыз. Эркек балдар көп төрөлүп, кыздуу болууну эңсеген ата-энелер деле бар. Бирок мындайлардын саны азыраак дечет гендердик эксперттер. Эркек төрөлбөгөн үй бүлө, өксүгү бар бүлө катары кабылданган учурлар көп эле жолугат. Маселен, удаа кыздар төрөлө баштаган деле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уулай өңдүү ысымдардын пайда болушу деле буга далил болуп турган сый. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Кадыр Арман Огарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды, макала маектерди Азаттык Чекит орг сайтынан окуп угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле сайтыбызга LTR коомдук телеканалынан жаңырган телеберүүлөрүбүздү дагы жайгаштырып турабыз. Данисте Коллектив Евразия, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс жана биз жана дүйнө телеберүүсүн Азаттык ТВ деген торчобуздан таап көрө аласыз. Саламатта калыңыз.